Varrak, Yo'ldosh Shamsharov. Bahor. Adirlarda g'ir-g'ir shaba deysadi. Adirlar bolalar bilan gavjum bo'lib ketadi. Osmonda varaklar shoh tashlab uchadi. Rashid goh u bolaga, goh bu bolaga. Ipidan bir pas ushlab turay, deb yalinadi. Nari qoch, oyoq ostida o'ralashaverma, uyingga jo'na. Daroz laqamli bola esa, puling bormi? Bor, pul olib chiq oyingdan, deb Rashidga itirjaydi. Uyalmaysanmi? Kichkina bolani aldagani, dedi Sobir. Pul olib chiqsa varak uniki bo'ladi. Tekinga mushkoftobga chiqmaydi. Oyistikuvchi, puli ko'p. Odam emassan-da, Sobir shunday deb teskari o'girilib ketdi. Rashidning xo'rligi keldi. Yig'lamsirab uyga qaytdi. Oysa uyda ish tikardi, bezovta qilgisi kelmadi. Arz dodini akasiga aytdi. Menga ham varak yasab bering, anovi daroz bolaning varagidan chiroyli bo'lsin. Akasi uydagi savachoplardan olib, o'tkir pichog'i bilan o'rtasidan yordi. Silliq qilib yondi. Dokani yerga yoyib, savachoplarni sirachlab yopishtirdi. Oysi qiyqimlarni har xilini ulab, dum qilib berdi. Boshining ikki oyog'iga shoxchaga o'xshab chiqib turgan savachoplarga qizil shoydan quloq yopishtirdi. "Oyi, mashina ipingizni berasizmi?" so'radi Rashid. Oyisi bosh chayqab jilmaydi-da, "Burgutday qanotini kerib turishini qaranglar. Mana buni varrak desa bo'ladi," deb yubordi. Rashidning burguti barandlab, asta tebranib uchardi. Shoxidagi qizil kokillari pirpirardi. Uzun dumi u yoqdan bu yoqqa tebranar edi. Rashid "Iching kuysin" deganday darozga qarab-qarab qo'yardi. Rashidning varragi osmonga ko'tarilishi bilan bolalar yugurib kelishdi. Varakni birga uchirdilar. Hamma bolalar xursand. Darozchi. Kech kirib qorong'i tusha boshlaganda bolalar birin-ketin varaklarni tushira boshladilar. Bugun bolalar darozga emas, Rashidga ergashdilar. Rashid uchun eng quvonchlisi shu bo'ldiki, bolalar tashkiloti tomonidan 26 mart kuni poytaxtimizda Varraklar bayrami respublika ko'rik tanlovi o'tkazildi. Rashid varragi bilan tanlovda qatnashdi. Uning varragi tanlovda birinchi o'ringa loyiq topildi.